Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, което се проведе на 7 септември.
Ще предложа следния дневен ред. Точка 1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно член 27 алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Гости, вицепремиер и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова. Точка 2. Законопроект за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, номер 602-01-45, внесен от Министерски съвет на 15.07.2016 година. Гости се очакват да бъдат от Министерство на вътрешните работи Красимир Ципов, заместник министър, Иван Игнатов, инспектор в КОС, Главна дирекция Национална полиция. Точка 3. Рамкова позиция на Република България относно предложение за директива на Европейския парламент и на съвета относно условията за влизането и пребиваването на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения, номер 602-00-53, внесен от Министерски съвет на 22.08.2016 година, както и проекта на акта. Гости, заместник-министърът Красимир Ципов, Димитринка Василева, юрисконсулт в дирекция Европейски съюз и международно сътрудничество, Министерство на труда и социалната политика, Деница Сачева, заместник-министър, Татьяна Георгиева, младши експерт, дирекция политика на пазара на труда и трудовата мобилност. Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуваме. Който е за, против, въздържали се. Колеги, минаваме към точка първа от така приятия дневен ред, изслушане на министъра на вътрешните работи. Аз мога да заявя, че от парламентарната група на ГЕРБ във връзка с блицконтрола, който беше само до преди минути в пленарна зала, ние ще се въздържим от задаване на въпроси, така че даваме правото на всичките останали парламентарни групи да зададат своя въпрос като представители. Заповядайте, господин Мерджанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите. Първият въпрос от парламентарната група на БСП Лява България, членовете на вътрешната комисия, е свързан с ситуацията около бежанците. Госпожо министър, вие си спомняте, че при представянето на госпожа Първанова за председател на Държавната агенция за бежанците, моят въпрос беше насочен към нея тъкмо за капацитета и за притесненията относно осигуреността на центровете за приемане на бежанци. Дори тогава намекнах, че върви процес, според който са дадени указания за консолидация на някои приемни центрове, такъв какъвто беше в Елхово, с този в Харманли. Оставам на страна тези подробности. Стана ясно, че месец август се оказа твърде горещ за Министерството и за вътрешната обстановка в страната. По този въпрос ние предупреждаваме още от началото на вашия мандат на правителството на ГЕРБ, още по времето на министър Вучков. Не, че не се върши работа сега. Проблемът е, че се върши толкова много работа едва последните няколко месеца, или поне такова е впечатлението, което се създава. Нашият въпрос е следният. Какви са осигурените средства за Държавната агенция за бежанците до края на тая година, допълнителни, има ли такива предвидения, по двете направления, съответно по европейска линия, от страна на Европейската комисия, сумарно Frontex и другите заделени и заявени поне подкрепи от съседни нам държави, членове на Европейския съюз, от една страна. И вторият въпрос е, на който вие сте отговаряли вече, предвижда ли се изграждане на нови такива центрове? Тъй като е ясно, че капацитетът е почти на 100% запълнен към този момент, казвам почти на 100%, а само до преди месец беше на около 10%. Може би толкова, да, 10-15%. Това са въпросите, на които ви моля за отговор. Съжалявам, че госпожа Първанова не е тук. Може и към нея да
отговорим. Знаех, че има интерес към...
Благодаря, господин Мерджанов. Заповядайте, госпожо министър.
Да, благодаря. Към момента, към днешна дата, 83% са заети центровете на ДАП, над 100% са тези на миграция. Това, което правим от доста време насам, Планирали сме и сме прогнозирали тая тенденция. Вземаме мерки, имаме готовност да осигуриме допълнително около 1600 места чрез вътрешна реорганизация. И мисля, че това е така един таван, на който ние към момента отчитаме риск. Не сме планирали изграждането на нови центрове, но днес сутринта съм възложила да се проучат какви са възможните сгради на различни места в страната, за да имаме представа всъщност какви са резервите, на които можем да разчитаме. Политиката, общата политика в тая посока е да работиме поне 2 месеца напред, за да можем да се справиме с ситуацията. Пак ще кажа, че спада спрямо миналата година на бежанския поток е вече малко по-малко от 30, но все пак значителен. Въпросът е, че по-дълго се задържат там тези, които залаваме на изход, задържаме на изход. И това така прави ситуацията с центровете малко по-напрегната. И другия момент, който някой от вашата група спомена, да, променя се профила на мигрантската вълна. Основно са афганистанци, които са доста по-агресивни, млади мъже. Но това е профила и в Австрия в момента, и в Германия. Това така създава малко по-големи трудности, но сме разработили един план от мерки, който да повишиме сигурността вътре на територията на центровете и да реорганизираме приемането и разпределението на тези. Дори ако изчака или докато чака, може да напусне страната. Това е един детайл, който не е много известен на широката публика. И колкото и да искаме, не можем да сложим ограниченията, които биха дали ефект.
Реплика, господин Мерджанов.
За средствата, да.
Господин Пърсаков. Сега, понеже става въпрос за блиц контрол, не мога да ви кажа със сигурност. Има няколко искане към Министерство на финансите, но към момента имаме по спешните мерки други средства, които могат да бъдат използвани. Може би утре или други ден ще имам точен анализ на тях. Ние сме поискали и премиера основно застана за тая идея. Една доста голяма сума от по линия на спешните мерки от Европейската комисия. След като така направихме анализ, установихме, че 10 пъти по-малко получила България в сравнение с Гърция средства, което има обективно обяснение, там е на базата на цифри от 2011 година. В момента ние кандидатстваме, има възможност поне една част от това, което искаме да ни бъде предоставено, но нека да не предрешаваме решението на комисията. Имаме списък с необходими технически средства, които включват включително кораб и вертолет, които сме предоставили на всички държави членки. Аз съм изпратила писмо преди 2 дни до тях, за да ги информираме. И сме поискали 200 човека от Frontex. За сега, говорих с заместник директора на Frontex, могат да ни дадат около 100 човека, просто защото там се сменят мандатите. Ще получим помощи от тях, както и след посещението ни в Германия. Имам информация, на 17-ти ще бъдат готови за транспортиране всички средства, които немската страна ни дава. Там имаше, докато разговаряхме, възможност или повече стари, ма неизползвани автомобили и нови. И лично канцлерката Меркел ме увери, че имаме не едното или другото, и двете. Мисля, че на този етап основно техническите средства, термовизионните камери, Евродак, станциите ще ни бъдат достатъчни за да се справиме с натиска такъв какъвто е. И другото важно нещо е, че продължават разговорите ни с турската страна за уреждане на реадмисията. И тук мога да кажа, че оставам оптимист по тази линия.
Само ако позволите едно несъгласие, по отношение на профила на мигрантите, аз не знам защо сте изненадани. Тъкмо главният секретар на МВР още преди година и половина очерта настоящия профил на преминаващите. Справка, случаят в Средец. Но това да го оставим, да не би да сметнете, че е в сферата на заяждането. По отношение на възможността за откриване на нови центрове, доколкото знам, а и тук е докладвано комисия, че такива опити са правени. Огледи на бивши казарми, военни поделения са правени. Има набелязани региони. Разбирам, че с оглед известни съображения не желаете да споделите, но е хубаво, че отново сте поставили този въпрос и го имате преди, защото най-вероятно ще се наложи да бъдат изграждани такива. По отношение обаче на помощта, оставаме пак с досадното впечатление, че тук само на декларативно равнище се заявява позиция, готовността на министър-председателя, вашата лична, в която ние не се съмняваме. Но практически резултати в това отношение като че ли не се усеща. И аз мисля, че е редно да се използват и форматите на Вишеградската четворка, тези, които са особено стриктни и страстни, да бъдат и те малко по, как да кажа, солидарни с усилията на крайната държава, член на Европейския съюз, защото имахме тук информация за 100-200 поляци до този момент. 80 до този момент не виждам. В същото време министър-председател на Унгария е обещал категорична подкрепа на сръбско-българска граница с контингенти от представители на унгарската армия. Това са все действия, мерки, които в някаква степен или ни изолират, или ни подценяват като равнопоставен партньор. В това отношение може да разчитате на пълната подкрепа на нас като опозиция, защото действително в много подобни случаи България винаги била ощетявана. Въпреки декларативните ангажименти за повече финанси, за повече технически средства и редица други експертни възможности.
Благодаря. Ще се възползвате ли от дуплика?
Да, огледи наистина са правени, те ще продължат. Проучванията, които правиме, защото това е част от превенцията и предварителната подготовка. Ние не можем да се окажем в ситуация, в която от днес за утре да търсиме помещение. Трябва да знаем къде има и за всяко едно, това, което съм разпоредила, за всяко едно има един финансов план, какво с оглед на необходимото за довършване или осигуряване на водопровод, канализация или охрана е необходимо като средства. Що се отнася до помощта на Вишеградската четворка, трябва да уточня, че тя може да бъде в рамките на Frontex. Всяка друга помощ от друга държава изисква съвсем друга процедура, защото ние, наша компетентност и отговорност е охраната на границите. Затова ние през Frontex с много ясен списък, при това приоритизиран, кое тук и сега ни трябва, кое можем след 6 месеца, кое след една година да получиме, сме го изпратили. Няма друга възможност. Това, че Унгария предлага тази помощ на Сърбия, това е въпрос на двустранно договаряне. Не знам точно какво са се разбрали. Все пак Сърбия не е държава от Европейския съюз и там правилата са други. Уверяват ни сърбите, че има 2000 души военни на тяхната граница. Тъй, че не знам колко могат да им помогнат унгарците. Мога да ви уверя, че към нито едно от предложенията за помощ не се отнасяме несериозно, но моето виждане е, че това е една част от нещата, които могат да се направят по отношение подпомагане охраната на външната граница. Но основният ни интерес като държава, и това бяха разговорите ни в Германия, с гръцкия ми колега, в Австрия бях преди 2 дена, ние искаме политики, които допълнително да не натоварват България като гранична държава. А има такива предложения, в смисъл не са злонамерени към нас, не отчитат степента на натовареност на държавите на първа линия. Имаме съвсем конкретни предложения по такива политики, за които търсиме консенсус.
Благодаря.
Благодаря, само една молба. Ще ви помня този проект на мерки за допълнително осигуряване, ако може да ни го пратите.
Те са технически.
Колеги, моля ви само да не превръщаме в диалог. Има си процедура по правилника, нека да се придържаме към нея. Развиване на въпрос 2 минути, отговор 3 минути, реплика, дуплика. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз искам да попитам за общата кадрова картина в Министерството. Наблюдава ли се текучество по-голямо от обичайното в Министерство като цяло и успявате ли да проведете конкурсите и да запълните свободните места?
Аз имах възможност и в зала да кажа, че няколко проекта съм възложила за кадрово укрепване на Министерството на вътрешните работи и конкретни мерки за ускоряване на процедурите за провеждане на конкурси и назначаване на нови служители. Те вече са в действие и действат за сега обявените над 300 конкурса имаме, които са обявени. В сравнение с същия период за предишни години до сега имаме най-нисък брой на напуснали. Вероятно ще се увеличат напусналите до края на годината, просто такъв е цикъла, който забелязваме. Не в абсолютни бройки, не в процент. В абсолютни бройки и аз мисля, че поне моето усещане е, че имаме едно стабилизиране, даваме възможности за развитие и другото, което е от така перспективата да можем да преместиме част от тези, които изпълняват в момента охранителна дейност на полицейски позиции, също ще ни помогне. Два екипа работят по тая тема в Министерството и сме почти на финал. Модела, който прилагаме, трябва да призная го, наследихме го в началото като разработен. В момента той отчита три фактора, отчиташе така както беше разработен. За определяне на минималната численост въведахме нови компоненти, за да можем да определиме с точност и след което прилагайки модела, един по един, звено по звено правим анализ, да не се получи някаква дупка от математическото изчисление, гледаме по същество и характера на работата. Факт е, че аз би го казала, най-големия проблем на МВР в момента е не толкова техническата обезпеченост. Тук всички възможни процедури, които много бавно течаха, в момента вече са започнали и са стартирани, но за да имаме едно силно МВР следващите 3 години, трябва да имаме перспектива точно на какви позиции, какви хора ни трябват, колко време ще отнеме тяхното обучение, за да знаем как да работим от тук нататък. В един момент, ако има възможност или не дай си Боже, ако се наложи, ще се обърне към парламента да искам допълнителни бройки, така както във всяка една държава, която подготвя готовността си, има такъв план. За сега тези, които ни липсват, са доста. Около 6000, нямаме основания да искаме допълнителни бройки, докато не решиме как се справяме с този проблем. Но кадровата политика изисква и други решения. Ангажимента на вече обучените служители, колко време минимално трябва да останат да работят. След напускането им трябва да има един период, в който да не минават към конкурентни структури. Това е моето лично убеждение, че трябва да стане така, както за държавни служители, за политически лица, за да можем да гарантираме и съхраняването на системата. Не може един човек, който знае цялата оперативна информация, да излезе да отиде в конкурентна структура.
Ще имате ли реплика?
По-скоро конкретизираш въпрос. Картината при така наречените, не така наречените, преразследващите полицаи, дознателския апарат, същата ли е?
Тук имаме проблем също и това, което установяваме, че след трансформациите има непремислена формула, по която те получават техните възнаграждения. Това ще бъде коригирано също, особено една категория от тях.
Следващи въпроси. Заповядайте, господин Атанасов.
Да, работи. Аз малко странно може да ви се стори, ще започна този въпрос, но ще разберете, че има връзка. По времето на соца имаше един анекдот. Някакъв човек раздавал бели листа по улицата и твърдял, че раздава позиви. И тая информация стигнала до държавна сигурност, привикали го и казали, бе, ти с какво се занимаваш, не раздавам позиви, ами. То нищо не пише на листите. Е, той казал, що трябва да пише, то всичко е ясно. И след това, което се случи с бою, с оставката на шефа на гранична полиция, с оставката на директора на областна дирекция в Благоевград, аз смятам, че всичко е ясно за начина, по който се управлява МВР, но все пак трябва да питаме. След събитията в Турция, Сърбия публично заяви, че изпраща войскови подразделения на българо-сръбската граница. Не знам дали точно в тази връзка, прощавайте, но беше публикувана информация, че вие сте имали среща с вътрешния министър на Сърбия. Ако може да дадете повече информация за темата на разговорите и стана ли дума, каква е причината да бъдат изпращани войскови поделения от сръбската армия на българо-сръбската граница. Благодаря.
Заповядайте.
Господин председател, ако прецените да закрием заседанието, за мога да ви отговоря в пълнота, иначе няма да мога да ви отговоря в пълнота на тези въпроси.
Ако действително искаме да чуем отговор на въпроса на господин Атанасов и ако вице-премьер и министър на вътрешните работи е готова, не, аз предлагам това да бъде, ако се приеме принципно с гласуване, това да бъде последен въпрос, на който да се даде отговор, където ще помолиме просто журналисти да излязат от залата. Тогава приемаме, че ще направим изслушване в закрит формат. А сега просто продължаваме за следващите въпроси, ако има такива, които... Добре. Заповядайте, Красимир Янков иска да заеме.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър. Миналата седмица през пленарна зала мина на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция. Вие знаете ли какви промени се предлагат? Защото това влезна с ваш подпис. Вие сте замествали Бойко Борисов на заседание на Министерски съвет и с ваш подпис е предложението за промени в закона. И съгласна ли сте с тези правомощия на военна полиция, които са с обхват всички български граждани и покриват в пълнота обема от правомощия на Министерството на вътрешните работи?
Заповядайте, госпожо.
Аз съм подписала решение на Министерски съвет. Тоест, това решение е взето от целия Министерски съвет. Това е административна процедура, за да може да продължи. Що се отнася до ангажимента на военна полиция, да. И мога да ви уверя, че навсякъде в Европа, почти навсякъде, те в тази сложна ситуация изпълняват много важни и отговорни функции. В Австрия всички държавни институции, обекти от национално значение, се охраняват от военната полиция. В момента. Така е Брюксел. И ученията, които направихме във връзка с така заплахата от тероризъм и другите ни анализи, показват, че това е една добра възможност, за да мобилизираме всички ресурси. Така че надявам се да го подкрепите. По-добре е да използваме всичките си национални ресурси, отколкото чакаме 10 или 15 полицая да дойдат от Унгария.
Господин Янков, имате ли реплика? Заповядайте.
Не случайно ви попитах, знаете ли какво се предлага. Първо, в МВР има недокомплект. Това, че вие сте съгласна, признавате, че МВР не може да се справи с осигуряване на обществения ред, с превенция и противодействие на престъпността. На военна полиция се разрешава, дава се възможност да прилага върху всички български граждани специални разузнавателни средства, доброволни сътрудници, т.е. агентурен апарат, да разследва, да противодейства, да използва всички ресурси, с които разполага и МВР и оръжие. И вие в момента признавате, че като министър на вътрешните работи сте абдикирали от ангажимента на МВР. Благодаря ви.
Ами, много некоректно изказване правите, защото това не е решение, което да замести МВР. Това е национално отговорно решение за използване, на всички ресурси, които държавата има, за да се справи с един проблем, който мисля, че последните 20 или 30 години не е стоял пред държавата. А вие като законодател имате право да си изразите мнението при обсъждането.
Само ако ми позволите, изчерпихте процедурата.
Изнесете предложение, като влезе закона и съберете право.
Вие подкрепяте и се признавате.
Колеги, знаете, че в момента имаме прието на първо четене антитерористично законодателство. В тази връзка там разширяваме и даваме правомощия на структури от Министерство на отбраната също да се включат в така наречените планирани мероприятия превантивно и като последствие от възникване на терористичен акт. На 29 септември сме поканили и международни наши колеги от съответните парламенти на Австрия, на Германия, на Европейския парламент, експерти, за да може действително да говорим и да дискутираме това, което всъщност е най-важно, което трябва да вземем като решение на второ четене в пленарна зала. Знаете, че днес по предложение на колегата Белемезов беше удължен срока с още 2 седмици, за да може действително народните представители, освен този срок, който беше 3 седмици, предложението на господин Лазаров в самото приемане на първо четене, да има сега удължаване с 2 седмици. Ние се съобразихме с това, днес го подкрепихме. Аз съм убеден, че в подобни формати ще може действително да се дебатира и да видим какъв е опита и какви са вече законодателните промени, които са настъпили в развитите демократични държави и водещите в Европейския съюз. Също така, това, което каза господин Хамид, искам също да знаете, че на предишното заседание имахме възможност да дискутираме всички дадохте съгласието си на 13 септември да направим обществено обсъждане по законодателните промени, които трябва да гледаме в комисията на второ четене по закона за МВР. Убеден съм, че в един конструктивен диалог ще можем действително да намерим правилното решение и да не допуснем нарушаване на правата на българските граждани, а да гарантираме сигурността им с тези законодателни мерки, които предприемаме. Така че от тази гледна точка молбата ми е нека действително да се придържаме към една толерантност и към уважение, както към вице-премиер и министър на вътрешните работи. Разбира се, да чуем различните мнения, но не и да влизаме в някакви такива словесни престрелки, които смятам, че са некоректни в нашата комисия да го има. Благодаря ви, господин Янков.
Сега, господин Цветанов, понеже вие си позволихте толкова дълго да защитавате министър на вътрешните работи, а нормално е, вие сте от управляващото мнозинство, аз ще си позволя една реплика. Ако обърнахте внимание, подчертах недокомплект в МВР. Неназначени полицаи се дават правомощия на структура, която няма да има граждански контрол. С такива закони и с такива структури работят авторитарни режими.
Аз съжалявам, наясно с това. Трябва пак да взема отношение. Нека да кажа. Приели сме на първо четене. Между първо и второ четене
се надяваме
действително да дадете разумните предложения. Гарантирам ви, че това, което тук ще вземем като решение, това ще бъде и в общи линии насоката за гласуване в пленарна зала. Уверявам ви, че ще направим това, което е необходимо и се надявам, че ще дадете разумните предложения, които да бъдат... Нека да приемем закона на второ четене и тогава ще видим какво сме гласували и съм убеден, че ще бъде в духа на това, което вие казахте в момента. Други въпроси има ли относно блиц контрола? Ако не... Колеги, нека само да уточня. Аз съм убеден, че колегите от БСП Лява България, те работиха цяло лято, защото имаха действително много сериозни ангажименти. Нека да не превръщаме...
Ама ние не ви предложихме за вице-премиер и министър.
Против, бяхме против.
Ама и аз не се оплаквам, само уточнявам.
Колеги, излезахме вече от така нормалният ритъм на работата ни. Нека да подложа на гласуване това, което беше направено като предложение от вице-премиер и министър вътрешни работи. Кои от колегите са съгласни точката, т.е. въпроса, който беше зададен от генерал Атанасов, да бъде в закрито заседание, за да може министърът на вътрешни работи да ни запознае с подробности около тази тема. Който е за, моля да гласува. Всички са за, против няма, въздържали се няма. Извиняваме се на журналистите, но просто все пак трябва да се съобразим и с информация, която ще ни бъде поднесена, тя е класифицирана.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, което се проведе на 7 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.